Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Forcat perëndimore thonë se kanë vendosur zonën e ndalim fluturimit mbi territorin e Libisë. Regjimi Gaddafit po përdor propagandën si Serbia në rastin e Kosovës, shkruan gazeta Independent. Shqiptarët dhe serbët e veriut të Kosovës mbeten të ndarë rreth zgjidhjes së kësaj çështje. Me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot fillon shqyrtimi i kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Koalicioni Shumë Këmbësh edhe natën e dytë ka ndërmarrë sulme kundër caçeve në Libi, që synojnë krijimin e zonës së ndalim fluturimit, që do t'i parandalojë sulmet e forcave të Muammer Gaddafit kundër mbështetësve të opozitës, që kërkojnë përfundimin e sundimit të Gaddafit. Shtetet e Bashkuara që po ndërmarrin sulme ajrore në koalicion me Britaninë, Francën, Italinë, Kanadan dhe vendet e tjera, thënë se fushata ajrore po funksionon dhe se tash efektivisht është vendosur zona e ndalim fluturimit mbi territorin e këtij vendi të Afrikës Veriore. Shtetet e Bashkuara po ashtu e kanë hedhur poshtë armpushimin e deklaruar nga regjimi Gaddafit, duke thënë se armpushimi dyshuar është shkelur nga trupat e Gaddafit menjëherë pasi ishte shpallur. Eksplodimet e kanë kapluar kryeqytetin Tripoli të dielën, ndërsa zyrtarët e regjimit të Gaddafit thanë se ndërtesa e tij personale ishte goditur dhe dëmtuar rënd nga një sulm i qartë ajror. Nuk dihet se ku ishte Gaddafi në momentin e sulmit të raportuar. Admirali William McGortney nga shtatmadhoria amerikane i ka hedhur poshtë pohimet se koalicioni e kishte marrë në cak Muammer Gaddafin. Ai tha se forcat aleate ishin të fokusuara vetëm në zbatimin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që kërkon krijimin e zonës së ndalim fluturimit dhe mbrojtjen e popullit të Libisë. Tojmë se këto sulme ishin shumë efektive, duke degraduar në mënyrë domethënëse aftësinë për mbrojtje ajrore të regjimit, përfshirë edhe aftësinë e tyre për lancimin e raketave të tyre me rrezet të gjatë veprimit tok-air, tha admirali Gortney. Poshtë sulmeve kundër kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, raportohet se Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë goditur tanke dhe makina të tjera të armatës së Gaddafit në jug të qytetit Bengazi, që mbahet nga kryengritësit. Por mbështetësit e Gaddafit thonë se ata janë të fortë dhe krenar për liderin e tyre. Ja se çka deklaroi një mbështetëse Gaddafit në Tripoli.
What happened it doesn't affect us because
ajo që ndodhi nuk ka ndikim në ne, sepse ne jemi mjaft të fortë dhe ne jemi krenar për liderin ton, tha kjo grua në Tripoli. Agjencia kombëtare e policisë në Japoni thot se ka shqetësime se numri të vdekurve nga tërmetja dhe tsunami mund ta kalojë shifrën prej 18,000 njerëzve. Policia tha se aktualisht është konfirmuar se nga tërmetja dhe tsunami kanë humbur jetën 8600 persona, ndërsa 12800 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Njëherësh inxhinierët kanë vazhduar të punojnë në evitimin e shkatrimit atomik në centralin Fukushima, në pjesën verilindore të Japonisë, ku reaktorët e tej nxehur kanë shkaktuar rrjedhje të rrezatimit dhe kanë nxitur shqetësime për helmimin e ushqimit dhe të ujit. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, sot fillon shqyrtimi kryesor në kontestin ndërmjet Shkupit të Athinës për blokadën e Greqisë ndaj hyrjes së Maqedonisë në NATO. Në nëntor të vitit 2008, Maqedonia ka akuzuar Greqinë se duke e përdor veton ndaj pranimit të Maqedonisë në NATO, e ka shkel marrëveshjen e përkohshme nga viti 1995, me të cilën Athina ishte obliguar se nuk do t'i pengon të integrimet të ndërkombëtare të fqiut verior. Pozicioni i Greqisë është se pengimi i pranimit të Maqedonisë në NATO nuk ishte veto, por marrëveshje të gjitha shteteve anëtare të NATO-s dhe se Maqedonia ishte e para që e ka shkelur marrëveshjen e përkohshme. Ky proces mund të zgjasë deri më 30 mars, ndërsa vendimi pritet brenda 6 muajve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit kemi dhequar një artikull të gazetës Independent me titullin Perëndimi duhet jetë i kujdesshëm të mos humbas luftën propaganduese. Autori i shkrimit pon se si në të gjitha konfliktet në të cilat Perëndimi është involvuar, lufta në Libi është asimetrike. Gjatë weekendit, forcat franceze, amerikane dhe britanike filluan goditjet ndaj mbrojtjes ajrore të Gaddafit. Diktatori Libias ka kthyer goditjen jo me aeroplana dhe raketa, por me propagandë shkruan Independent. Regjimi në Tripoli pohon se nga goditjet e para perëndimore janë vrarë 48 civilë dhe 150 janë plagosur. Këto të dhëna nuk janë verifikuar dhe regjimi i Gaddafit me gjasë është duke i egzageruar. Diqen gjashme kishtë ndodhur edhe në luftën e Kosovës në vitin 1999, kur aeroplanet e NATO-s duke vënë zonën e ndalim fluturimit, ishin akuzuar për vrasje të një numri të madhë të civilve serbe, shkruan Independent dhe shton se qëllimi ishte që populli serbe të nxitej kundër agresorit të jashtëm dhe të demoralizoj perëndimi që aksionin e kishte justifikuar si mjet për shpëtimin e jetëve. Këto taktika të rezimit serb nuk arritën të frenojnë NATO në Balkan, por mund të dëshmojnë efektive në Afrikën Veriore. Raportet për viktimat civile, ndonse ende të paverifikuara, mund të tregohen më toksike në botën arabe se sa ishin në rastin e Kosovës për shkak të historisë e interferimeve të perëndimit në këtë rajon. Gazeta pohon se perëndimi nuk duhet të nënçmojë efektivitetin e kësaj propagande, veçanërisht nëse në ditët e ardhshme viktimat civile verifikohen dhe shton se tashmë ka ndryshim në qëndrimin kritik ndaj ndërhyrjes nga ana e Ligës Arabe dhe fjalë kritike nga Rusia, Kina dhe Unioni Afrikan. Independent në vazhdim elaboron vështirësitë që perëndimit mund t'i dalin në periudhën e ardhshme të intervenimit. Në këtë kontekst, gazeta shtron pyetjen nëse ky operacion është i limituar dhe nëse perëndimi është i gatshëm të tolerojë mbetjen e Gaddafit në pushtet. Në fakt, a është i gatshëm perëndimi të lejojë krijimin e Libisë së ndarë ndërmjet forcave pro-Gaddafit dhe forcave opozitare? Gazeta citon admiralin Mike Mullen të këtën se kjo ishte e mundur dje, por pa elaboruar se si do të reagon të koalicioni nëse kjo do të bëjë realitet. Independent po nëse perëndimi është duke bërë ad hoc politik dhe kjo është natyrshme nëse kjetë parasysh ndjeshmëria politike e intervenimit humanitar. Por Independent konkludon se kjo politik bartë me vete edhe rreziqe të konsiderueshme, sepse paskenes duhet pasur qëndrimet e qarta për mbylljen e këti operacioni. Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Prishtina, Veriu i Mitrovice zyrtarisht nuk do të figurojë në listën e temave që do të diskutohen në kuadrët e dialogut Prishtin-Beograd. Megjithatë, banorët shqiptarë dhe serb të asaj pjese të Kosovës kanë mendime të ndryshme për zgjidhjen e status quo-s në Veri. Shqiptarët thonë se një presion më i madh ndërkombëtar mbi Beogradin do të qetësonte ekstremistët serb në Veri. Ndërkohë serbët të asaj pjese nuk duan të flasin për problemin e Veriut, ngasë ajo pjesë sipas tyre është territori i shtetit serb. Kronike Dona Pecit.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në veri të Mitrovicës shfaqin shpresën që edhe pse është përjashtuar të jetë temë diskutimi e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, status quo-ja në veri të zgjidhet në kuadër të këtij procesi. Mungesa e komunikimit ndërmjet serbëve e shqiptarëve, pamundësitë për të lëvizur lirshëm në veri dhe vështirësitë të tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, sipas tyre, e bëjnë të dukshme ndarjen në mes të veriut dhe jugut të qytetit. Përfaqësuesi i banorëve të lagjes së boshnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Mripa, theksoi rëndësinë për një presion më të madh politik ndaj Beogradit sa i përket zgjidhjes së problemit të veriut të Kosovës.
Shqiptarët ende nuk e kanë atë drejtën e qarkullimit të lirë për shkak se në vazhdimësi grupet ekstreme serbe të ndihmuara nga MUP-i i Serbisë provokojnë shqiptarët. Ende ndihet mungesa e krimit të shqiptarëve në pjesën veriore. Jon ende dalime të mëdha, por unë besoj me një trysni më të madhe të bashkësisë ndërkombëtare, qeverisë së Beogradit. Kjo gradualisht do të vijë deri te ulja e tensionit dhe fillimi i normalizimit të një jetë të përbashkët në tërë territorin e Kosovës.
Krejt ndryshe e shohin situatën në veri serbe të asaj pjese. Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve vendore ndërkombëtare që përmes decentralizimit ta integrojnë veriun, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, Marko Jakshić, vuri në pikpyetje ekzistimin e shtetit kosovar, duke cilësuar jo vetëm veriun, por tërë vendin si pjesë të Serbisë.
Mislim da u Srbisë të severa Kosovë smatraju da je celo Kosovë për i sever Kosovë dhe u dëshëve Srbije.
Mendoj se serbet e Kosovës konsiderojnë që gjithë Kosova, pra edhe veriu i saj është pjesë e shtetit të Serbisë. Pse do të pranonin ata një shtet tjetër ose të huaj kure kanë shtetin e tyre? Thjesht, serbet e veriu të Kosovës e kanë të mbjellë fuqimisht ndjenje nacionale. Unë nuk besoj që ata do të pranojnë leti quaj gënjeshtrat me ngjyra ose se do të pranojnë që për para të heqin dorë nga shteti i tyre e ky është Beogradi. U shpreh ai. Zgjidhja e situatës në pjesën veriore, cila që nga pas lufta vazhdon të mbetet jashtë funksionimit të institucioneve kosovare, deri më tani është synuar të bëhet përmes shumë strategjive zyrtare për integrim. Organizata të ndryshme ndërkombëtare kanë dhënë po ashtu një vargidesh për mënyrat e zgjidhjes së këtij problemi. Edhe pse ka 3 vite që Kosova funksionon si shteti bazuar në planin Ahtisarit, për Marko Jakshiçin rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara ende është dokument i vlefshëm.
Sada kada ju pitanju të kozoni sever Kosova, mislim da je i to nametnut të tema imajući u vidu da pitanje Kosova i Metohije.
Tash kur bëhet fjalë për të ashtuquajturin veri të Kosovës, mendoj se edhe kjo është temë imponuar, duke pasur parasysh që çështja e Kosovës duhet zgjidhur në tërësi të pandar. Nga ana tjetër, Beogradi duhet të luftojë për hapësirën e vet. Duhet të luftojmë mbi bazën e rezolutës 1244 dhe në bazë të kësaj rezolute askund nuk figuron as veri i Kosovës, as statusi special, as Ahtisari Plus, e as plani Ahtisari të Jakshiç. Por Mripa tha se në mesin e serbëve në veri ka tashmë të tillë që kanë filluar ta pranojnë shtetësinë e Kosovës e që do të ishin të gatshëm për integrimin e qytetit.
Unë jam masë e bindun se të gjitha këto janë të banë një grup shumë i vogël, grupi i spitalit, ashtu quajtur grupi i spitalit, grupet ekstreme, ata të cilët bajnë presion në popullatën serbe, ata të cilët kanë fillu njohjen e pavarësisë Kosovës dhe të shtetit të Kosovës, njëherit të kërcnohen për personat të cilët bashkëpunojnë me shqiptarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbrojtja e konsumatorit kosovar është larg standardeve ndërkombëtare. Organizatat për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për prodhimet e shumta me origjinë të dyshimt që shiten në tregun e Kosovës. Ata kërkojnë ndërmarrjen e hapave konkret për përmirësimin e kësaj gjendje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Mbrojtja e konsumatorit mbetet sfidë për institucionet e Kosovës. Shitja e produkteve me preardhje të dyshimt po rrezikon shëndetin e qytetarëve, thot kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku. Ai thekson se duhet një angazhim më i fuqishëm institucional në mbrojtjen e konsumatorit.
Nëse ne e dim, bas anketimeve të mbrojtshme dhe jashtme, se ligjet e Kosovës zbatohen dikon mes 30-40%, atëherë edhe konsumatori i gëzon po këto të drejta 30-40%, mirë po në konsum 30-40% zbatimi standarde të ushqimit mund të jenë edhe helmuse.
Shitja e produkteve me preardhje të dyshim sipas ulëmtimeve të bëra vjen edhe si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufi që lidhen Kosovën me Serbinë. E lidhur me këtë, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit thonë se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë hapa më konkret. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila në javën për mbrojtjen e konsumatorit është deklaruar se janë duke u angazhuar maksimalisht për përmirësimin e gjendjes aktuale.
Do të jap mbështetje të plotë rifunksionalizimit të Këshillit për mbrojtjen e konsumatorëve. Un po ashtu do të mbështes plotësimin e legjislacionit të tanishëm. Për laboratorët testues duhet bëhet ngritje infrastrukturës së cilësisë. Shoqatat, institutet dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat miren me mbrojtjen e konsumatorëve, duhet të përkrahen dhe do të përkrahen nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Për më shumë, roli, rëndësia dhe përgjegjësitë e konsumatorit do të bëhen pjesë e plan programeve mësimore në shkollat e Kosovës.
Në anën tjetër, gjatë ditëve të fundit në tregun e Kosovës janë larguar nga shitja produkte të dyshimta të Serbisë. Përfaqësues të biznesit kosovar, të cilët kishin kërkuar mos konsumimin e këtyre produkteve të dyshimta, u kanë përtirë qytetarëve që të konsumojnë më shumë produkte vendore. Lidhur me këtë, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, kërkon nga institucionet favorizim të prodhuesve vendor.
Për fat keq, Kosova ende nuk ka politika për favorizim të ekonomisë vendore dhe kjo po krijon pabarazi në treg, e sidomos me ato vende që kanë politika që mbështesin prodhimin vendor, që subvencionojnë dhe eksportojnë. Prandaj ne kemi probleme të dukshme.
Ndryshe përfaqësues të bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë marrë iniciativa për promovimin e prodhimeve vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Forcat perëndimore thonë se kanë vendosur zonën e ndalim fluturimit mbi territorin e Libisë. Regjimi Gaddafit po përdor propagandën si Serbia në rastin e Kosovës, shkruan gazeta Independent. Në gjykatën ndërkëmtare të drejtsisë në Hagë, sot fillon shqyrtimi i kontestit ndërmjet Shkupit dhe Athinës. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë të gjofshim.